as civilizacións chinesas estaban xunto ao río Amarelo e Yangtze. A relixión era importante, pero valoraban moito a natureza. A cerámica, a porcelana, a seda e a caligrafía eran moi importantes, xunto coa arquitectura e a pintura. Na dinastía Shang, fixeron recipientes de bronce con máscaras animais chamadas Taoti. Na dinastía Qing fixeron 8000 estatuas de soldados de terracota para a tumba do primeiro emperador.